Bienvenue à tous dans le magazine Justice de Radio Ndekeluka. Cette semaine, la question de l'amnistie est au cœur de notre émission. Dans quel contexte un pays peut faire recours à l'amnistie? Qui sont ceux qui sont habilités à amnistier? Autant de questions que vous aurez les réponses avec notre invité dans ce magazine. Inès Lorngopo à la réalisation, la technique est assurée par Guy-Rémy Yameninji. L'amnistie est une notion de droit public pénal. Elle est donc un acte qui dispose que des fautes passées devront être oubliées et qui interdit à quiconque de les rechercher ou de les évoquer sous peine de sanction. C'est aussi un acte législatif qui arrête les poursuites et supprime les condamnations. Ici, en République centrafricaine, ces derniers temps, dans des revendications des groupes armés, ils ont évoqué l'amnistie comme une revendication dite non négociable. Alors, que pensent les acteurs qui militent pour le respect des droits de l'homme sur la question? Gilles Nabiza a recueilli quelques points de vue pour le compte du magazine Justice.
Dans les 104 revendications dites harmonisées, les groupes armés ont exigé l'amnistie comme l'un des 12 points non négociables au gouvernement. Au lendemain de leur déclaration, plusieurs réactions ont eu lieu. Pour les défenseurs des droits de l'homme, il est inadmissible d'accorder cette amnistie demandée. Joseph Bindoumi, président de la Ligue centrafricaine des droits de l'homme.
On dit le chef de l'État, la Constitution lui a accordé le droit d'amnistier. Non, le chef de l'État n'a pas un droit d'amnistier. Ah, il faut qu'on soit clair là-dessus. Le chef de l'État a le droit de grâce. La grâce intervient lorsque quelqu'un est déjà passé en justice, a déjà ramassé sa condamnation et que le chef de l'État peut intervenir pour dire « Bon, moi, chef de l'État, vous avez été condamné à 20 ans, mais je pense que je peux réduire votre peine, je peux vous gracier, etc. » Mais l'amnistie, c'est l'acte par lequel la faute commise est totalement effacée. Votre casier judiciaire est considéré comme si vous n'avez pas commis de crime avant. Et donc, le forum de Bangui n'a pas donné ce pouvoir-là à un chef de l'État.
Pour le Conseil des leaders politiques et sociaux CLPS, il n'est pas question d'amnistier les groupes armés qui sont auteurs de crimes dans le pays. Le CLPS estime que les recommandations des groupes armés sont une violation à la légitimité des nouvelles autorités, mais aussi une prime à l'impunité. Jean-Serge Wafio, coordonnateur du CLPS.
Concernant la question de la justice, le CLPS relève l'absence de la mention de l'impunité dans les revendications des groupes armés, ce que sous-entend leur prédisposition à demander l'amnistie pour les criminels. Le CLPS rappelle la recommandation forte du Forum national de Bangui qui font l'option de l'impunité zéro pour les responsables des crimes contre la population.
Et puis, une autre réaction est celle de la société civile. Elle pense que l'amnistie doit être posée sur la table de négociation. Gervais Lacosso, coordonnateur du groupe de travail de la société civile sur la crise centrafricaine, GTSC.
Oui, je pense qu'il faut négocier même aussi sur l'amnistie. Parce que demander l'amnistie comme ça pour les groupes armés, c'est trop facile. C'est trop facile. Et aussi, rejeter l'amnistie comme ça, à mon avis, c'est aussi de la facilité. Il faut tout négocier, à mon avis. Parce que dans le passé, et en se basant sur le vécu, dans le passé, on a distribué l'amnistie comme ça, gratuitement, aux groupes armés. Ça n'a rien rapporté au peuple, ça n'a pas empêché la reprise de la crise. Si les groupes armés veulent l'amnistie, et si pour la paix on veut leur donner l'amnistie, mais eux, qu'est-ce qu'ils donnent en échange? Parce que eux, ils ne revendiquent que leurs droits, mais ils ne pensent jamais à leurs devoirs. Qu'est-ce qu'eux, ils doivent faire pour que la crise s'arrête définitivement? Ils ne vont pas dire qu'eux, ils ont commis aucun tort, ils n'ont rien fait de mal. Ils ne peuvent pas dire ça. Donc, l'amnistie, oui, pour la paix, on peut donner l'amnistie, on peut faire toute forme de concession. Mais qu'est-ce que les bénéficiaires de ces concessions qu'on fait pour la paix donnent en retour?
Cependant, du côté des acteurs de la justice, cette question relève de la compétence des pouvoirs exécutifs et législatifs, car leur mission consiste seulement à dire le droit et non à prendre une décision dans ce sens. Éric Didier Tambo, procureur général près la cour d'appel de Bangui.
Notre mission, c'est de dire le droit. Mais ce que je peux vous dire, c'est que le président de la République, le professeur Faustin Archange Touadéra, dans sa profession de foi, il a dit que ce sera l'impunité zéro. Donc, ça sera une lutte acharnée contre les criminels. Et cette lutte acharnée doit passer nécessairement par la voie de la justice. La loi d'amnistie, c'est le Parlement qui est habilité à le prendre. Si le peuple pense que avec tout ce que les gens ont fait, on peut leur accorder le pardon à travers l'Assemblée nationale, on peut leur donner l'amnistie. Ça ne relève pas du pouvoir judiciaire, mais ça relève du pouvoir politique, donc de l'Assemblée nationale et du pouvoir exécutif.
Les autorités centrafricaines n'ont pas encore réagi à ces multiples revendications des groupes armés, dont la question de l'amnistie.
Merci à vous Gildas Nabiza. Eh bien, les associations des victimes ne se sont pas restées en marge de cette question d'amnistie revendiquée par les groupes armés. Écoutons leur point de vue.
Je m'appelle Madame Yandoka Euphrasie Nanette, la présidente fondatrice de l'Association nationale d'appui aux femmes victimes de violences en Centrafrique. En tant que victime, comment on peut accepter l'amnistie? On dit l'amnistie zéro. Et on a vu que même le gouvernement centrafricain a dit que l'amnistie zéro en RCA. Nous, les victimes, on réclame un autre droit, c'est la justice. Il faut traduire les bourreaux devant la justice. Comme ça, nous, les victimes, on va se satisfaire un peu. C'est ce qu'on demande. On demande la justice.
Je m'appelle Oumba Etienne. Je suis le coordinateur et fondateur national de l'Association des victimes unies de Gobongo. Déjà, c'est sur le plan national, l'amnistie c'est zéro. C'est zéro. S'il n'y a pas un décret pour créer le CPS, on va dire que l'amnistie ça passe. Mais depuis l'année 79 jusqu'à aujourd'hui, tout le bourreau n'est pas traduit à la justice. Mais aujourd'hui, cette fois-ci, les associations de victimes, avec l'opinion internationale qui nous accompagne, le Ligue Centrafricaine des Droits de l'Homme, Fédération Internationale des Droits de l'Homme, Organisation Nationale des Droits de l'Homme, nous accompagne avec toutes les institutions internationales nationales pour que le bourreau traduit à la justice. Ça veut dire que l'impunité est zéro. Nous sommes garants d'aller à la justice. Je sais que le président de la République, il était victime. Aujourd'hui, les ministres, les premiers ministres, tous les Centrafricains sont des victimes. Je me demande, qui peut accepter l'amnistie à Centrafrique? Qui? Et ça, c'est impossible.
Vous écoutez Magazine Justice sur Radio Ndekeluka. Si vous prenez le train en marche, sachez que vous êtes dans le magazine Justice de Radio Ndekeluka. Après cette courte pause, ça sera la deuxième partie avec notre invité.
Ndekeluka, vivre ensemble pour vivre en paix.
Radio Ndekeluka s'adresse à tous les Centrafricains. De Berberati à Obo, de Ndélé à Bangassou, ses journalistes et ses correspondants vont sur le terrain, dans les quartiers, dans les villages, au bord des routes. Radio Ndekeluka, votre radio de proximité.
Retour ici, autour de la table du magazine Justice. Place maintenant à notre invité du jour, Maître Bruno Hyacinthe Biegba, un activiste des droits de l'homme.
Maître Bruno Hyacinthe Biegba, bonjour.
Bonjour.
Alors dites-nous, c'est quoi une amnistie?
Une amnistie en droit veut dire comment on le pratiquait dans l'ancien temps chez les Grecs, ça veut dire oublier. Ça c'est la racine du mot amnistie, ça veut dire oublier. Et donc quand on veut amnistier quelqu'un, ça veut dire qu'on veut oublier toutes les fautes que cette personne avait commises. C'est pour cette raison qu'on a sorti ce mot amnistie. Ça veut dire, en termes simples et clairs pour tout le monde, ça veut dire oublier les fautes qu'une personne a commises.
Alors dans quel contexte doit-on amnistier les auteurs des crimes dans un pays comme le nôtre?
Ben, pour amnistier une personne, il faudrait que ce texte émane de l'exécutif, ça veut dire du gouvernement, envoyé au Parlement, et c'est le Parlement qui est le seul organe habilité à voter le texte de l'amnistie. Ça, c'est la procédure. Et maintenant, quand vous dites, vous parlez de contexte, aujourd'hui en RCA, la RCA sort de plusieurs années de crise militaro-politique avec des conséquences très graves sur les populations civiles, à savoir les violations des droits de l'homme, les incendies des villages et des meurtres graves. Si vous demandez aujourd'hui qu'on parle d'amnistie, ça serait difficile parce que nous serons dans la troisième ou quatrième amnistie et le pays n'a pas avancé en ce qui concerne les violations des droits de l'homme. C'est comme si les amnisties qui ont été accordées précédemment n'ont fait qu'encourager les auteurs des violations des droits de l'homme. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, le contexte ne sied pas pour accorder une quelconque amnistie à des criminels.
Quel impact l'amnistie pourra-t-elle avoir dans le rétablissement d'un pays après la crise?
L'amnistie n'a qu'un impact négatif parce que l'amnistie ne fait que replonger le pays davantage dans la crise. Pourquoi je dis ça? Vous voyez, au sortir des mutineries, nous avions amnistié. Qu'est-ce qu'on a eu? Nous avons eu des tentatives de coup d'État. Après ces tentatives de coup d'État, amnistie, tentative de coup d'État. encore amnistie pour aller au dialogue politique inclusif, création des rébellions et aujourd'hui multiplication des groupes rebelles. Autant vous amnistiez, autant vous facilitez la crise. Et comme nous le disons toujours, les victimes d'aujourd'hui qui voient leurs bourreaux amnistiés sont obligés de se rebeller pour devenir des bourreaux et les bourreaux d'aujourd'hui vont devenir des victimes et nous rentrons dans un cycle infernal parce qu'on n'aura pas sanctionné les auteurs de crimes graves, mais plutôt on aura fait semblant d'oublier et en faisant semblant d'oublier, on a encouragé le système à rester dans la crise comme la RCA aujourd'hui.
Alors, en tant qu'un activiste des droits de l'homme, pensez-vous que l'amnistie est la meilleure solution pour l'actuelle sortie de crise en RCA?
Je pense que pour ce qui concerne la RCA, nous avions connu plusieurs crises. Nous avions accordé plusieurs amnisties. Le pays n'a fait que s'enfoncer. Et j'en profite pour effleurer le dialogue qui est en train de se préparer sous le parrainage de l'Union africaine avec, regardez-moi bien, les 12 ou 14 recommandations non négociables des groupes rebelles. Vous voyez comment des criminels viennent s'installer dans un pays. Parce que parmi ces groupes rebelles, il y a des Centrafricains et des étrangers. Ils s'installent dans une partie d'un État, ils commettent des crimes graves, ils demandent à ce qu'on les amnistie. Et non seulement qu'on les amnistie, mais maintenant, ils veulent participer à la gestion du pouvoir. C'est-à-dire que des gens viennent narguer tout un peuple. Et aujourd'hui, si on ne fait pas attention, une amnistie accordée va replonger définitivement la RCA dans la crise. Parce que c'est toute la population qui va maintenant se dire, puisqu'on les a pardonnés, pourquoi on ne me pardonnerait pas? Donc moi aussi, je vais faire justice moi-même pour qu'on puisse au moins me connaître. Et donc aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, pour résoudre le problème, la crise qui est en train de gangréner la RCA, il n'y a qu'un seul chemin pour parvenir à la paix, c'est la justice. Et nous connaissons tous les grands présumés criminels qui sont là, qui continuent de commettre. Déjà par le fait qu'ils brandissent cette demande non négociable, ça veut dire qu'ils ont des choses à se reprocher. Moi-même qui n'ai aucune chose à me reprocher, vous-même qui n'avez aucune chose à vous reprocher, vous ne demandez pas l'amnistie. Alors, posez-vous la question de savoir pourquoi une certaine partie de la population demande l'amnistie. Et c'est un petit nombre, c'est un petit nombre. Et lorsque vous voyez le mobile de leur demande, c'est parce qu'ils ont des choses à se reprocher, c'est parce qu'ils ont commis des crimes graves et qu'on ne peut pas pardonner tant qu'ils ne se seront pas présentés devant la justice. Nous pensons que la seule chose à conseiller au chef de l'État, c'est peut-être de les gracier. N'est-ce pas? Pour les gracier, il faut avoir jugé ces présumés criminels qui puissent expliquer à la population pourquoi ils se sont comportés de cette manière à son égard.
Alors tout à l'heure, vous avez dit que c'est le pouvoir exécutif et aussi le Parlement qui ont l'habilité à octroyer l'amnistie. Alors que le président de la République, Faustin Coche-Touadéra, avait dit dans sa profession de foi qu'il y aura zéro impunité pour les auteurs de crimes. Croyez-vous à une possible amnistie pour les groupes armés?
Le président Touadéra est un Centrafricain. Il a vécu en RCA. Il a vu tous les drames vécus par ce peuple. Et en tant que président, il ne pouvait que dire ça. Et je pense qu'il a emboîté le pas au forum de Bangui qui avait dit zéro amnistie. Et nous, militants des droits de l'homme, nous ne pouvons qu'encourager le président de la République à rester dans cette logique de zéro amnistie. Zéro amnistie parce que c'est le peuple qui l'a dit. Et puisque ce président dirige ce peuple qui a dit quelque chose, il ne peut pas aller à l'encontre de ce que son peuple a dit. Et puisqu'il ne peut pas aller à l'encontre de ce que son peuple a dit, nous ne pouvons qu'être ensemble avec lui pour lutter contre l'impunité.
Aujourd'hui, que doivent faire les défenseurs des droits de l'homme face à cette question d'amnistie qui circule dans le pays?
Les défenseurs des droits de l'homme ne soutiennent aucune démarche allant dans le sens d'accorder une amnistie. Et c'est ce que nous ne cessons de faire. Nous avions dénoncé cela plusieurs fois parce que nous avions dit pas de prime à l'impunité. Même s'il y a la présomption d'innocence, mais pourquoi ceux-là, ils ne veulent pas aller prouver leur innocence devant les tribunaux? Donc aujourd'hui, tous les militants des droits de l'homme sont unanimes pour dire non à l'impunité. Tout le monde, s'il y a quelque chose contre vous, vous devez vous présenter devant les tribunaux pour vous défendre au cours d'un procès où toutes les garanties d'un procès équitable vous seront accordées. Mais aujourd'hui, les défenseurs des droits de l'homme en République centrafricaine, avec le soutien de nos amis de l'extérieur, nous disons non à l'amnistie.
Maître Bruno Hyacinthe Bigba, dans le cas où l'amnistie est accordée, que deviendront les victimes?
Je ne peux pas penser au cas où on accorderait l'amnistie. Je suis vraiment sceptique et je pense que, quelles que soient les pressions qui viendront, il est souhaitable que le président de la République, le gouvernement et le Parlement fassent corps ensemble avec le peuple centrafricain qui a dit non à l'amnistie. Donc je ne peux pas envisager une possibilité d'accorder l'amnistie aux auteurs des crimes graves.
Maître Bruno Yacine Biegba, merci beaucoup.
C'est moi qui vous remercie pour cette opportunité que vous m'avez offerte afin d'échanger avec vous sur cette question brûlante de l'actualité.
Et c'est la fin de ce magazine Justice sur Radio Ndekeluka. Merci de votre fidélité. Rendez-vous dimanche prochain. Restez à l'écoute de votre radio.
Clair de la lune, mon ami Zongo refuse à débâillonner sa plume au Burkina Faso. Et Zongo est mort, brûlé par le feu. Que justice soit faite pour l'amour de Dieu.
Zoni gango nati kwa singa swa ke banda ndote nti fango manga nando da fronu ndeki luka. La soye eke pika patara mbrimbri nando tene ti krisango atene wala zingo atene nando ti ala sosi asara akpale na kodo sisi ti be Afrika wala amnisti na yati akode wa mbrimbri si kodro alimbezi tene a zi atene nando ti ala kwe sosi asara akpale ni azwa mbrimbri si alimbezi tene a mupasa ti tene a zi atene sosi nando ti ala sosi asara akpale ni so ake a unda mingi mingi sosi ala kiwara akiringo na atene nandoni na yanga ti geneti eso eti salo na yati kwa singa so ines lorngopo ake mbisi misara kwa singa ni nandoti a masini ake giremi yamininji Teniti Grisango a teni nandoti ala kwesosi asara kpale wala amnisti ake yambeni a kudeti a ntia wala ti droit public penal sosi a za angoboni na sisi ake ngambeni a kude sosi amunga pasaji tene a grisa a teni kwesosi ala sosi asara a kpale a sara ni wala zi a teni ni nandoti ala nga angoboti a kapati bemengondo wala ti gingo a teni nandoti ala so alimbesi a grisa ni tonga so nga a teni kwesosi alimbesi tene a binandoti Tala wala tene takanga alingisi a zini na ndotala. Genasi seti be Afrika na yati alango sosi a on e baso na yati a unda ti a bumbi tumba mingi yala zanga na sese na tene sosi yala unda na yani yala unda nga tene ti amnisti so alafa atene. Ake ya teneti beta niso ani wundanga jitene apika patara nandoni pepe wala a revendikasyon sa la sosi ake non negociable. Nga ala sosi ake sarat busa la teneti neneti ntia cha zo na be Afrika bungoli sa la nandoti a marati a unda tonga so ake tonga na nye jindas na beza a munga singa chilo zilo munga lego sala ala kefa teneti beta la nandoni ndali ti kwa singa soke ba nandoni teneti fango manga nandoni dafonono ndeke luka.
Nati ambetiti undango ndoti ala sosi ake bali okona osho a Abumbi tumbani a fa atene zingo tene nanduti ala ake na poputi a mama tene bali okona use sosi aling pepeti tena pika patara nanduni na ngurubia. Gikete lango na pikoti atene ni mingiti a lego abagigi. Aduti ala sosi ake batene tinti atinene tizo ala ba atene ake na ligini pepeti tene a zitene na liti abumbi tumbaso. Joseph Bindoumi ake mokonziti Ligue Centrafricaine ti droit de l'homme.
Odi le chef de l'état la constitution lui a accordé.
Atene ake maman ziati koroti be Afrika si ya mulege na biati koro tizi tene yamba na liti ya wakbali. Biati kodro ayeke na ngangu ni pepe. Alimbisi ma ya ti tene sun zoni. Ayeke na legeni ti tene biati kodro asara mawa ti awakbale so adengbanga na liti ala we. Ala so ayongbanga ti ala veni awe ayeke ala si biati kodro alimbi ti tene na lege ti benzoni ti lo ba akanga mungu baluse bizini na liti mwawe wala mbizi mbageni. Kandaka ayeke nzia ti grasse wala ti benzoni ti lo veni. Me amnisti ayeke lege so azitene biaku biaku na liti wakbali awe na casier judiciaire ti lo afa so lo sara sioni wala tënë ayeke na liti lo la-oko pepe na forum ti bangi amû zia tongaso na mbeni gbia ti be Afrika pepe tënë ti yani bitene na e bihinga akpingba tënë ti yani kue amû lege la-oko pepe na mbeni gbia ti koro ti be Afrika ti zitene na liti zo wala ti mbeni wakbale.
le chef de l'État a amnistié qui que ce soit.
Adoti badati awa komande na ndoti poruso ndururini CLPS aike zoni pepe titene a zitene na liti a bumbitumba sosi aike na gundati akpali mingi na koro sese tibe Afrika. CLPS abatilo atene undango titene a zitene aike dongo na sese nganguti komande ti akota zusi kodro. Jean-Serge Wafio aike na liti bumbiti CLPS.
Yeso a sarotiken kwa ken akatente amnisti. Yeso a sarotiken kwa ken akatente impunite. Na forum ti bangé zo kwa de kongwa tenen impunité zéro ala so asara pale agonala na ngbanka ngbanka keba ala so ali gbeti tenen leke na popoti ileke na popoti so ali gbeti agona ngbanka tenen ngbanka afa ngbanka ti lo kawa biati kodro lo kana yeso ira tenen pouvoir de grâce pati lo ba ala alors que le que gracia la wala ala so le que gracia la mais ati tenen akasara pression na ndocha autorité ake gilege ti tenen akanga maboko cha autorité ndale ti tenen ala wara amisi niso tiso zo kwake
mbini kiringo na teneni aba abumbi so ake na gbiti le ta pepe ala batala atene tene ti singo tenen yamba na liti abumbi tumba ake yesu si ali gbiti tenen aza na ndoti menza Gervais Lacoso ake na liti bumbi ti GTSC
unda zo aita zo unda zo ake mbini nzoni unda pe me timbi ake yesu ali gbiti tenen pika pata na ndoni so ala tene ala zani na popoti aye so ala tene pika pata rada peso me timbi ali gbiti pika pata na ndoni asala limda si tene azikanga kwe na ndoti ala tazona sanya sanye akanga le na ndoni me ilingi ti tene isala ni tonga so pepe ndali ti so isala ni kozo we mbai ti koroti ya keta ni kozo kpali so si iwara na ya ti koroti la pe iwara kpali mingi so apika pata rangi azikanga na ndoti ya turugu kpali so kwate no atamo sanye mosanye ndali ti siri na koro azim me gi keteye ati si aitani akiri agwa mungombe ala sara yi encore a ontiso ala sara kozo nila mbati mitene a lingbi ipika pata ma yinso ala kuunda sita na zikanga na ndo chala so mi nilala kasara chala nyi ase ala kuunda sala gi ala unda gi aye me lako na yata mbiza so kwe ala fatene tona muna yiso muna yiso muna yiso ikisaito so ikisaito so ikisaito so ape ala fanave ayitonga so la akisara yena yati koro ape muli ngiti koro oko luki na yinji ya tulo so mjou franti atene drwa enga luko na kusala tulu mlingi tu korza tene devoir me ala ke buta la gi pekoti e yindi ata la droit ala me devoir ta la so wala kusala ta la so ala sa tene oko na ndona pe alingi ti leke korto sa pe
andaka so na mbege ti awa dengo mbanga tene ti zingo tene yamba na ndoti azo so si asara shoni abagi awa komande wala awa tokati badalezo titala ala ke netala gi akapati ndia Eric Didier Tambo aike procureur na mbege ti kota ndokua so si ayeke ti cour d'appel ti bongi
bon moyenga ke amnistie ayeke ajuge la ke mu amnistie ape amnistie ayeke pardon so peuple la ayeke mu ni à travers adéputé et donc si tongana ala hunda amnistie so ala ala tokana ni mbeti ni ayeke hunda na peuple so adéputé ayeke da adéputé ayeke ba si tongana peuple ayekbe ni ayeke mu apeut ti mu na ala ni mais na i na bangondo ti alingbi ayeke pouvoir ayeke ota donc kua ti ti ni gi kua ti fango ngbanga na ndö ti ala et donc ti so ni so ayeke ti na tënë tongana e tene na ndö ti so ni so ape
ade akota zo si koro sese ti beafrika kiri tënë pepe na ndö ti ahundangondo ti abumbi tumba so na popo ni ayeke tënë ti zingo tënë yamba na ndö ti ala
singila na ala Gildas na beza ala so si kpale asi na ala wala avictime ala kwenga angbanga na peko pepe tënë ti hunda ti atorogu kpale wala ala sasara akpale na tere ti azo na beafrika na ndö tënë ti amnistie so ala kwenga afanga tënë ti betala na ndö ni eyeke ma tënë ti betala
iri ti mbi ayeke yapakara e phrase yanduka so mbi tongana makonzi ti bumbi ti awali so asara ye ti ngangu na ala so airi atene anaf so aye tongana so amu likongo encore ayeke kpo na be ti ya victime la ya victime ye so atene amnistie na centre afrique ape tongana zo amu mo lakue ayeke pika mo ayeke amnistie lo ayeke amnistie lo est ce ayeke nzoni i réclame droit ti so e tene e gogi na justice tongana mu lo aguna lo angbanga ye so logo ti tene ka lo reconnaître yeke bani sara shoni na azo mingi ni fâ azo tongaso e même si lo mu na ye ya ape me lo mu na ye infrance symbolique so me hinga ke akanga lo lo peut ti sara na ape mbeni zo so lo ye ti sara encore lo peut ti sara na encore ape
Irritime que Umba Etienne, mi que chef de quartier Gobongo 2, mais mi que fondateur Zoti Zango Gereti association ta victime. Nan c'est Irina que association de victimes unies de Gobongo, son Durina que Avuk. Depuis a commencé en 1999 jusqu'à l'asso Adagona, azoso a fazo, azoso buba kondro nan bangape. Asara se aga tombeni habitude. Cette fois-ci, nan gousso ike dazo na pekoti a choni so quoi on a dit kondro, ika victime ni, ichinganguna ware i. Là, unda titene, agona azoso amungombe afazo asa shonazo alanguna wali apikazo asangangu ifagona langbanga soti tene mini place adaso a present petit zinape tona ke ton sope a petit créé cour pénale spéciale andape fédération internationale ligue centrafricaine des droits de l'homme akuta organisation nationale comme internationale a accompagné par a création ti association ta victime a yida titene mbanga a dutine yati kodo ti centrafrique zoso asara shoni agona langbanga zoso asara njoni fade asukula mboko chulo lokinangada gongo nangbanga ngangwape yesu misala njuna pe bigunangbanga bitene pardon fade azoyida aba tenti pardoni na nengoti teneso mona niso a pardonomo mais si tala la dengbanga dape non ike beti ya victime angbala ko tiku teneti amisi swala ke teneso asanjuna meti ya pe ande yunda na itati aburo itati swasa shona kodro il faut ala yida titene ala gunangbanga na devant ngbanga salunda pardon beti ya kende
ala ke makwa singa ti dengbanga nandu da fonono ndike luka
ifana la swala kina ti kwa singa saki banda ndu tene ti fango manga nandu da fonono ndike luka na pikoti mbini ndoku ungo tereto ngaso ayike use kapa ti kwa singa sosi yeke za place na genesi eso eti salo na yati kwa singa su ndike luka da fonono ti siri na ti maingo ndike luka da fonono ti siri na ti maingo ekiri gena tereti menza ti kwa singa so ki banda ndu tene ti fango manga na ndu da fonono ndeke luka eke zi pasa tonga so na gene ti ye so ayeke wagbungo koko gbino yacinthe biegba so ayeke akue ti ala so si ayeke sara kusala tënë ti nene ti ndia ti azo
wagbungo koko bruno yacinthe biegba e bara la
ibarala wasgo singa
alingbi ti tene na e ye so airi ni na nga ti mu zu fa nzia tene amnisti ni ayeke nge
ala hinga tango so ando si akotara ti ayeke sara aye amnisti ti tene mbi tene ni na nduru tënë ayeke so ti tene be ti mo agrisa na mbeni shoni ye so ando mbeni ni zo asara ndani so si tongana aga ti tene ti amnisti ayeke ti tene i mu pardon i be ti agrisanga na shoni so si amena azo abungbi si asara na ye ndani so si airi atene amnisti la donc i grisa ni e i mu na ala pardon ti tene i pensé encore na ndö ti shoni so ando ala sara so pepe
na kodro sese ti be afrika ti tene ala so si asara akpali so tongana ye si tongana ti tene agrisa ashoni aye kue so ala sara ni so mu ngoni ayeke du ti ande tongana ye azo abungbi sani mbi tene asara ni
na kodro ti ti tene agbe ti agrisa wala i grisa na ndö ti aye so kue si asara so ayeke gi azo ti bada lezo la si alingbi ti tene avoter ndia so me ndia so ayeke gouvernement la si ayeke leke gere ni e lo leke gere ni awe lo gue na ani na devant ti azo ti bada lezo atene ba mbeni ye tonga so apassé afâ azo mingi tongana ti so si depuis so mo ba e na mo na ya ti kodro ti acommencé na 1996 na amutinerie asara amutinerie e mu amnisti azo asara encore coup d'état ague asara amnisti azo asara coup d'état asara encore amnisti azo asigi na abungbi so airi atene aturugu pale sadir ke mo ba atene na ya ti kodro ti tongana so si yeke mu lakue lege ti tene ye tene yeke girisa aye ni yeke multiplie aproblème yeke multiplie aproblème donc la si mo ba na ya ti kodro ti laso i si na gbaa ti amnisti me e tene e be ti agrisa me tongana be ti agrisa na shoni so laso kanda i encourage azo ti tene ala kiri aga abungbi ayeke asara shoni bon ta titi so laso mo ba depuis si yeke na ya ni so acommencé la na 2007 aturugu pale gbungbi ti ala ye gi wala use wala ota tongaso so e tene non be ti agrisa na ye ni awe e gue na kota patara so airi atene dialogue politique inclusif e gue na dialogue politique inclusif e gue e si na élection ti 2010 asi na 2012 aturugu pale akiri aga encore turugu pale so aga li ti ala ye gi wala ota wesho tongaso de façon mo ba ndambo ti ala ga wala balako na oku wala balako na omene ngba bâtien parce que il tenait il dit grisa chonisso la sara mais ti tala ala ki grisa chonisso ala ti sara pepe ala ki ding bala ko ti tena fazo a biada a sara choni dans une société contexte ti kodoti tenengo tenti amnesty a ling ti tena il tena encore ni pepe du quoi ling ti tena le goût de votre manga
so ti tena bien ni so ti tena a grisa choni ko soci a pa sara ngo pali a sara na be africa ambeni joni ako akenda pepe na pekoti amnesty na bango ndo sara soci ala ki ako sala so ki sa kusa tenti nene ti ndia tia zo a teniti gisango ayeni wala amnesty so akingambe na njoni ako de sosi kodo siti be afrika alingu jitene ya siginati pa de so lekina ya niti ndembe so
mba ila itene igrisani ne azo ti shoni ala grisa ta la pe ala kira mwa zembe ala mwa ngombe a continue la sosi na mwa editi ye ki tentene so non mota mwange wala afala pe non mota wali wala afala pe si asana la lisoro ti shoni kubu akoli wala afala pe ada wala agbia pe akodoro wala agbinya pe la sosi na mwa ke duti so i peti tene ilondogi igona bria facilement pe igona banga soup facilement pepe igona obo wala zemio facilement pe igona birao facilement pe même boire gongonika na pe ko mo sigi na boire la mo banga quand même joni kete mena pe ko cha boire na mbage cha esoso a pawa anyeka kodoroni akila tita turugu pale mbatiso isara vene itene iketi tene ifang banga na ditala beti agrisana shoni sala sara me betala agrisana shoni sala ditala pepe ala continue giti gile giti sa shoni dani so si tene dutingo so nango so ekeda akinjoni tena ko tenti grisango yeso pepe aki njoni azoga grisa ni na devanti mbanga tonga na fang banga fa na litazo bi pense que beta la grisa fa ni facilement mais comme ba fang banga lita la pe aki tolo meni moboko la moke muna monga tolo monga tu mandila so nya manata moke sa enalo moke sanctionner lo ya tolo monga tu mandia manati ta mote a ba jingo so mandia ma so na ta so ki njoni mingi lo ke sa tene keke lo ke njande fazo tani ti te lona ni meni la ko ala gati te kobe ala ke wa ko be ni pepe
e ba sala tene mungo amnesty aki biati ko tronga na wa ba de les aussi alimbiji tene a soro a tene nandoni si tene a mou amnistini e banga so biati se titi biafrika fustan konj toa dira na yati a tene sur lola niko joun te lo gagbia lo tene tongana ni gagbia akpali kwe sosi a zousa sara na biafrika fade tene ti zingwa tene nando sala ki dape wala zero impunite bangondo sala tongana wagbungo kokonga ala saki sa kusa tene tine neti ndia sa zousu fade biati biafrika ki kiri nando tene julo sosi lwe ki ziande tene nando sa zwande
biati kodoro avec Molengeti Centrafrique. Le col Yinga a choni so among the Centrafrique à bas. Avec Ngagi Tonga Sosi le peu faditissant autrement petit tenait. Longa aussi le tiri contre Azo Sosi avec Sara Choni na peuple soit sort le bia. Parce que peuple soit qui va passer sur la sort le bia. Et le petit yé dati tenait. Azo soit sort mon à bas passer pepe à ou ponon pepe. Bati le yé dati gag ti delanga pa ti gag bia tiko donga tenait le bata. Seni ti minamo ti te lo sa si kodoti na moa mai. Le petit dati tene azo so a sorolo azo so luna la ki sa kwa a bapa si pepe singa encore lani isa ameni bumbi na bongi sera tene forum national de bongi so itene zéro impunité donc ça veut dire que mon so kwa mon saraye ayake njoni mon passe na devant tingbanga donc tene so bia tene bia tiko da tene so ayake gina pekoti tene so sont africain kwa ya tene na atika do ti forum national de bongi e i azo so yi ki tiri mbati tene asana zo sana pepe a nezo il peut y dans la tête, ce qui est contre la tête. Il peut y dans le monde, quand tu tenais, il n'a là, il bague une donnée, même d'où tu tenais, il quoi il tire une bâtie tenais, aïe tati, ce quoi ça s'achonne, à fang bangana di tchala, à qui une journée tu tenais, là quoi, il y a qui d'ati tenais, il tenait, non, il pardonne, quand à zoni, à qui pardonne, pépé, à la qui continue, ça s'achonne.
Ti undina pikango patarati eso wa bungo koko Bruno Yacinthe Bigba tongana si yenga datonga suna tenti singo tene na nduti ya togu tumba ala susi kpala sinala so na bangondo sala yen bumisi ala nbiti tena la sara tala
itati mi sont africain akko apa encore tu penser à tener amnisi akande dapepe même tongana azo sara pression na nduti itongane na nduti aussi badalizo dans notre gouvernement, dans notre biati kodo, avec un joni, le tenin, peuple tini a ke, timounazo amnesty. Donc, il peut n'a-t-il pensé un seul instant que biati kodo a ki yade dans la marée ton sou pepe. Parce que ton an moye dans la marée ton, ça veut dire que moye dati tenin, menizo a lindati dati mon, a fa mo lenge ti mon, a wali ti mon, a itati mon kwawe, et puis zona ki a tourné ti emo. Donc, la soso y dit so, a petit pensé na amnesty pepe, y petit gris encore, ye so a sani ti choni pepe. Avec pas que qui rancunie, mais il qui n'a timé ni système so, tongana mon saraye, akinjoni, mon guna duvotimbanga, mon gwe, mon tene mo expliquer tertu pourquoi à la société que unda amnistie batigne est-ce que il n'a moyen de dire il unda amnistie il n'a moyen unda amnistie pas parce que ça choni ape mais pourquoi la unda amnistie ton ala inga tala ça choni a kinjona la grande devant manga ton ala il fait ta fang manga lista la paix avec injoni tene à la safa de choni oko pepe et biba tene ngo et son moyen de tiso sont africains à quoi petit yé dangati tengo tenti amnistinga si niga bitene bon à moi amnistia ouais tengo tenta victime qui n'endo il peut yé dangana amnistinga oko pepe avec injoni ukumala ndoni nganganga il utiti tene à la société sa choni à ndona fang manga ndo tala
wa bungo koko Bruno Yassine Begba il na singila
avec mbila mbi muna mo singila ngba tingo iso mo muna mbisi na mo pika patara na ndoti tene souci à que sobeta mo ngeti ko dona ngo iso
Pikango patakati na wabungo koko Bruno Yassine Begba so nga aike akotana so aike sa akotana teneti neneti ntiata zo na pe Afrika umti kwa singati la so nando tafono nondeke luka imu singa nala so adetumbuguti tene ma kwa singani etene nala so eke timbi teregi na yengati peko ngali timbe ni fini kwa singa alangbanzo ni la kwa tima tafono nondeke luka.